ข้อเรียกร้องที่ทางผู้นำแรงงานยื่นทราบแล้วใช่ไหมครับคุณชาลีครับอันนี้เสนอไป10ข
้ออ่าอันนี้เป็น10ข้อ
ครับ
นะครับทีนี้ในส่วนของทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเนี่ยวัตถุประสงค์ที่ความจริงแล้วเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันมาก่อนที่จะมีการโรคประวัติของโควิดนะครับเราก็จะมีการจัดกันที่เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกปี
ครับ
นะครับแต่เนื่องจากว่าพอกำหนดการของเราออกมาก่อนแล้วมันมีโรคระบาดของโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็เลยยกเลิกไปเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการรณรงค์เนี่ยเรายกเลิกไป
ค่ะ
นะครับเราก็เลยมีการมาพูดคุยกันว่าอย่างไรเสียวันกรรมกรสากลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเลื่อนไปไหนอย่างไรเราก็ได้มาทำกิจกรรมในเรื่องของการไลฟ์สดหรือว่ามีการแถลงสดทางโซเชียลนะครับเพราะนั้นข้อเรียกร้องที่เราแถลงออกไปเนี่ยมันมีเรื่องของเฉพาะหน้า
ครับ
เฉพาะหน้าที่เราจะให้รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือใน10ข
้อครับ
ส่วนข้อเรียกร้องที่มันเป็นเชิงนโยบายเนี่ยของหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับแต่สำหรับในส่วนของที่เราเฉพาะหน้าเนี่ยเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเขามีการช่วยเหลือในส่วนของพี่น้องแรงงานของเราที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดตัวนี้นะครับตอนนี้ที่มีการสมัครใจลาออกเนี่ยนะครับในช่วงของเทศกาลเนี่ยในส่วนของประกันสังคมเนี่ยหรือว่าพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันน่าจะต้องให้เปรียบเสมือนเป็นการเลิกจ้างจะได้เงินค่าว่างงานเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อย 50% แล้วก็จำนวน6เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่เราคิดว่ามันน่าจะต้องทำงานเฉพาะหน้าอีกการนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่ตอนนี้ลูกจ้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยถูกปลดออกเลิกจ้างแล้วก็ได้ค่าชดเชยเป็นเงินก้อนนะฮะก็จะให้รัฐบาลเนี่ยยกเว้นในเรื่องของการเก็บภาษีนะเพราะว่าถ้าเผื่อมันไปเก็บภาษีของเขาเนี่ยเขาจะเสียเงินตัวนี้เป็นจำนวนมากพอสมควรก็อยากจะให้มีการยกเว้นนะข้อสำคัญที่สุดก็คือในส่วนของรัฐบาลเนี่ยผมอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้มีการช่วยเหลือก็คือหมายความว่าพี่น้องของเราได้มาคุยกันแล้วเงินที่มันมีการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยโดยมากเนี่ยจะไปในส่วนของพี่น้องที่เป็นภาคการเกษตรแล้วก็เป็นงานอาชีพส่วนในเรื่องของแรงงานที่อยู่ในระบบเขาเรียกว่าแรงงานที่อยู่ในโรงงานเนี่ยมาตรา33เนี่ย39 40เนี่ยคือยังไม่ได้มีการได้รับการเยียวยาตรงๆเลยนะครับคือ 5,000 บาทเนี่ยเขาสมควรที่จะต้องได้ด้วยถามว่าทำไมถึงต้องได
้
เพราะคนที่อยู่ในโรงงานในระบบเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมีเงินเดือนเหมือนกับเวลาปกตินะเพราะว่าเขาก็จะถูกในเรื่องของนายจ้างให้ลางานโดยที่ว่าไม่ต้องได้รับเงินเดือนนะฮะแล้วก็มาตรา75มันก็ได้ลดลงมาเหลือแค่75บางที่ไม่ถึง75ให้ไปเอาที่ประกันสังคม 62% ซึ่งอันเนี้ยมันไม่เพียงพอสำหรับลูกจ้างก็เลยอยากจะให้ในรัฐบาลเนี่ยเอาเงิน 5,000 บาทเนี่ยมาจ่ายให้กับพี่น้องของเราประมาณ 12-13 ล้านคนที่อยู่ในระบบด้วยนะครับอันนี้ยังเขายังไม่ได้เลยนะฮะ
อันนี้หมายถึงว่าแต่ว่ากิจการก็ยังดำเนินการอยู่ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเขาถูกให้พักงานหรือหยุดงานไปชั่วคราว
ใช่ครับ
แต่ทีนี้มันก็ไม่เข้าข่ายที่ทางประกันสังคมเขาแจ้งว่าจะให้ไงฮะเพราะว่าต้องกิจการต้องปิดใช่ไหมครับที่ทางรัฐจะให้กิจการต้องปิดพนักงานต้องไม่รับการทำงานไม่มีเงินเดือนเขาถึงให้
ดูครับแต่นี้ไอ้ตัวเนี้ยคือมันเป็นเงื่อนไขถ้าเรียกว่าเป็นทางอ้อไปเพราะลูกจ้างก็จะไม่ได้รับเงินนะแต่นี้เราถามว่าถ้าเกิดเป็นเงินช่วยเหลือของรัฐบาลที่เขาจ่ายกันอยู่ทุกวันเนี้ยเราก็เห็นดีเห็นชอบด้วยนะฮะที่ได้จ่ายครับพี่น้องประชาชนของเราได้รับความเดือดร้อนแต่คนพวกนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน
ใช่ใช
่นะแต่เขาไม่ได้โดยตรงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็สมควรที่จะเอาเงินที่ไปกู้มาส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาให้กับพี่น้องของเราเช่นเดียวกัน
แต่ตรงนี้มันจะเป็นควรจะเป็นเงินในส่วนของประกันสังคมหรือเปล่าครับเพราะว่า
ใช่ไม่ใช่ครับคือผมอธิบายในส่วนของพิธีกรได้รับทราบในเรื่องรายละเอียดนิดนึงนะครับเงินประกันสังคมเนี่ยมันเป็นเงินของนายจ้างของลูกจ้างหรือว่าสมทบน้องเป็นเงินที่มีเจ้าของอยู่อ่ะแล้วก็รัฐบาลนี่ก็ 2.75
ครับ
เนี่ยอันนี้เป็นเงินที่มีเจ้าของแต่เงิน 5,000 บาทเนี่ยคือหมายถึงว่าประกันสังคมก็จะช่วยไปแต่ 5,000 บาทเนี่ยมันเป็นเงินที่เป็นภาระผูกพันของรัฐบาลที่เขาไปกู้เงินมา
ค่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้การกู้เนี่ยมันจะต้องเอาภาษีของเราเนี่ยไปคืนเขาทุกคนเนี่ยเสียภาษีหมดก็เปรียบเสมือนว่าเป็นลูกหนี้ของเงินกู้ตัวนี้ด้วย
ครับ
แต่ตอนเวลาได้ไม่เหมือนกันนะมันถูกต้องมีนะ
ใ
ช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับส่วนในเรื่องของเงินประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วแล้วก็ได้ไม่ตรงนะจะไปมองว่าเอ้ยคุณมีเงินอยู่แล้วกูก็ใช้เงินของคุณนะคนไปช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินผมว่ามันประกาศที่มันติดนะมันถ้าเกิดเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศรัฐบาลต้องเป็นคนรับผิดชอบครับ
ค
่ะในส่วนของ 5,000 บาทก็เลยอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยช่วยเอาไปพิจารณา
ครับ
เพราะคนกลุ่มนี้เขายังไม่ได้รับอะไรเลยแล้วถ้าเผื่อเขาได้มีการให้หยุดงานแล้วได้รับ 75%
ค่ะ
ท่านลองคิดดูสิครับ 100% นี่เขายังเป็นหนี้เลยแล้วเขาไปรับ 75% เนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในระบบครับ
uh-huh.
แล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาใช้มาตรา 75เนี่ย
uh-huh.
นายจ้างก็ไปเอากฎหมายคุ้มครองแรงงานมาว่าเรื่องของรายได้ที่เป็นสวัสดิการเอามารวมคิดด้วย
uh-huh.
เอามารวมคิดแล้วก็มีการไปหักให้เหลือแง่ 75%
ค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันตอนที่มันเวลาปกติเขาไม่ได้เอาเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมาคิดให้เป็นผลประโยชน์ให้กับคนงานแต่ส่วนตอนเวลาที่มันมีวิกฤตเขาเอามาคิดด้วยเราก็ต้องการอยากจะให้เขาคิดง่ายเฉพาะฐานเงินเดือนของลูกจ้างอย่างเดียว
ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นส่วน
ไม่เกี่ยวกับตัวสวัสดิการเลย
ครับแต่ตอนนี้เขาเอาตัวสวัสดิการมาคิดด้วย
คุณชาลีแล้วข้อเรียกร้องที่เรียกร้องไปเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมได้ไหมคะ
ก็เราก็ส่งเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะเรื่องของปากท้อง
ค่ะ
นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการดาวไปเสนอเพียงแต่ว่าวันนี้มันออกไปตามสาธารณะผมคิดว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเขาคงจะได้รับในเรื่องของสื่อสารตัวนี้ไปบ้าง
ค่ะ
วันนั้นถ้าเผื่อเขาได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ชมเขาคงจะต้องฝากเอาไปพิจารณาด้วย
มันมีข้อ8นะครับคุณชาลีครับข้อ8ที่ทางคุณ
ครับ
ทางคสรท.นี่เสนอมาก็คือให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบได้รับการผ่อนปลนช่วยเหลือจากประกันสังคมแม้ว่ายังส่งเงินสมทบไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม
ครับ
คือ
ตัวนี้ครับเรื่องของแรงงานข้ามชาติเนี่ยเงื่อนไขของประกันสังคมเนี่ยเขาจะได้สวัสดิการเนี่ยอย่างน้อยต้อง6เดือนไปแล้ว
ครับ
แต่นี้ถ้าในกรณีเข้ามาส่งเงินสมทบไม่ถึง6เดือนเนี่ยแล้วมันมาเกิดโรควิกฤตตัวเนี้ย
ครับ
ก็เราก็สมควรที่จะต้องให้เขาด้วยหรือเปล่า
ครับ
อันนี้เป็นกรณีพิเศษ
ครับครับอันเนี้ยมันก็จะผมว่ามันจะเป็นคำถามมากมายสำหรับคนอื่นๆที่อยู่ในประเทศนะเขาอาจจะถามว่าช่วยเหลือคนในประเทศก่อนให้ได้รับครบถ้วนกันทุกคนก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยไปช่วยแรงงานต่างชาติเราไม่ได้ว่าเราไม่มีมนุษยธรรมนะแต่ว่าคำถามอย่างเงี้ยมันจะต้องเกิดขึ้นในสังคมว่าเฮ้ยเราช่วยคนของเราก่อนดีกว่าไหมให้ได้ทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วยคนอื่น
อ๋ออย่างนี้ครับแรงงานพวกที่เขาเข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็จ่ายประกันสังคมแม้กระทั่งในส่วนกับพี่น้องของเราเนี่ยผมก็มีข้อเรียกร้องให้เฉพาะในส่วนของพี่น้องของเราที่ไม่ถึง6เดือนเพียงเดียวมาต้องได้เหมือนกันครับ
ครับแต่ครับ
แต่อันนี้เราพูดถึงว่าแรงงานข้ามชาติก็คือหมายถึงว่า แรงงานของไทยเนี่ยเราได้มีการพูดคุยไปแล้ว
ครับ
นะครับและตอนนี้มันตกหล่นในเรื่องของแรงงานข้ามชาติเราก็เอาใส่เข้ามา
ใช่เพราะคุณชาลีก็เองก็บอกว่าเวลาเราไปกู้ทุกคนมาเนี่ยก็ควรจะได้เท่าๆกันเพราะเราเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ทุกคนพร้อมกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราเป็นหนี้เนี่ยเป็นเฉพาะคนไทยนะฮะคนแรงงานต่างชาติไม่ได้มาเป็นหนี้กับเราด้วย
ครับใช่ครับแต่เขาก็จ่ายในเรื่องของเงินประกันสังคมอันนี้ผมพูดถึงว่าเงินประกันสังคมนะ
ครับครับ
มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงิน 5,000 บาทอันนี้ก็ทำตามเข้าใจนะคร
ับ ก็ตอนนี้ยื่นไปแล้วใช่ไหมครับ
ครับก็ออกไปตามสื่อสารแล้วก็หนังสือที่เราได้มีการยื่นขอพบนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรายื่นไปก่อน
ค
่
ะ
นะเรายื่นไปก่อนแล้วตอนนี้ก็นายกรัฐมนตรีได้สั่งการมาแล้วล่ะนะให้นะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้มีการนัดหมายในเรื่องของการไปคุยกันครับ